Koro ng'iuru picha namba 6. Owete gi Joseph, 11, ne kawo jamni ka gidhi kwayo mabor ahinya e pap. Chieng' moro, Jacobo nowacho ni Joseph ni odhi ong'i kaka owetene kwayo jamni e pap. Nokawo ndalo mang'eny kapok Joseph oyudo owetene, to kata kamano gikone noyudogi. Chakre mabor ahinya, ne ginyalo neno kowadgi Joseph dhi irgi. Kamoro nikech koti mane ber kendo ne nyilni cha. Nigiwacho ni, oh, wanege kendo mno wanyume achiel kuom buche man kagi. Kendo wabiro nyiso wuonwa ni le moko makwiny nomake monege. Reuben, achiel kuom owete, chunye hie nokohero chenro ma kama. Kane Joseph ochopo irgi, ne gimake matek ma giyiecho kode ma ginyume bur. Bang'e ne gibet piny ma gichako chiemo. E sechego, johala moko ne biro machiegni. Bang'e owete nowacho, oh, wanwang'o thuolo maber ahinya. Wahone mondo jogo ng'iewe mondo odhi kode e piny mar Misri. Bang'e owete nokawo koti ne cha, mo owiro remb diel e kotino. Kane gichopo dala, ne ginyiso wuon gi Jacobo kotino. Jacobo noparo ni, oh, nyaka bedie ni le moko makwiny nomako Joseph monego chame. Oh, noywa kuom ndalo mang'eny to ne onge kata ng'ato achiel mane nyalo hoyo chunye. Iparo ni owete Joseph ne paro ang'o? Iparo ni bedo ng'ama iye kwar kendo janyiego en gima ber e ngima dhano? Koro ne gima notimre?